Tere õhtu, voolikud! Ja ma jätkan tõepoolest sellel samal teemal, aga nagu sektsiooni juhataja juba ütleski, pisut teisest vaatenurgast, ühest küljest õppijakeele uurija seisukohalt ja teisest küljest psühholingvistilisest seisukohast. Ja nüüd lohutuseks nendele, kes kuulasid meid kõiki keeletehnoloogia konverentsil, ma täna räägin natuke rohkem. Täna on rohkem aega ja ka tulemusi on tänaseks juba pisut rohkem. Nüüd taustast nende jaoks, kes ei olnud keeletehnoloogia konverentsile tegemist, on riikliku programmiga Eesti keele keeletehnoloogiline tugi ja selle projektiga Eesti vahekeele korpuse keeletarkvara ja keeletehnoloogilise ressursi arendamine. Ja selle projekti eesmärkideks ongi siis Eesti vahekeele korpuse keeletarkvara arendamine ja automaatse vealeidja prototüübi loomine, millest te juba kuulsite eelmises ettekandes tehnilisest poolest. Nüüd automaatse vealeidja prototüübi loomine põhineb õppijakeele korpusanalüüsil. Õppijakeele korpusanalüüs oma väga suures enamuses on veaanalüüs. Tegemist on eelkõige õppija vigade analüüsiga, mida praegu meil on võimalik teha poolautomaatselt ja kõige muuga eriti õppijakeele korpusanalüüsil ei tegelda. Nüüd vealeidja prototüübi loomine peaks algama kõige sagedasematest vigadest ja kõige sagedasematest me siis alustasimegi. Nii et esimene küsimus, millele me vastust otsisime, oli see, et mis tüüpi vead on õppijakeeles kõige sagedasemad. Nüüd praegu on täiesti jäänud kõrvale see küsimus, et kas oluline on sama, mis sage. Kas kõige sagedasemad vead on kommunikatsiooni seisukohalt ka need kõige olulisemad, kas kõige sagedasemad vead on sellised, mis põhjustavad arusaamisraskusi, kommunikatsiooni häireid või on nad niisugused vead, millest sõltumata vastas kõneleja saab ikkagi keeleõppijast aru. Korpuspõhisel veaanalüüsil on terve rida probleeme ja need ei ole mitte korpuspõhise veaanalüüsi enda probleemid, need on vigade analüüsi probleemid ja veaanalüüsi kui meetodi probleemid üldisemalt. Need probleemid on seotud kõigepealt vigade klassifitseerimisega. Meil ei pruugi olla üldse niisugust liigitust vigade klassifikatsioonis, kuhu viga paigutuks kõige paremini. Samas võib olla probleeme sellega, kuidas vigu interpreteeritakse, kuidas neid tõlgendatakse. Ja üsna suur küsimärk on ka vigade psühholingvistiline reaalsus. Ma täna peatun peamiselt sellel viimasel ja õige pisut ka interpreteeritavusel, aga ei räägi üldse vigade klassifitseerimisest. Sellest oli juttu sügisseminaril. Vigade psühholingvistiline reaalsus tähendab siis seda, kas ja kuidas viga tunnetatakse. Tähendab, kas on tegemist veaga ka keele kasutaja või keele õppija jaoks. Ja seda, kuidas keele kasutaja või keele õppija viga tunnetab ja kuidas ta üleüldse keelt tunnetab, keelte vahelisi sarnasusi ja erinevusi tunnetab, sellest kõneldes ja kirjutades kasutatakse termineid psühhotüpoloogia ja psühholingvistiline reaalsus. Psühhotüpoloogiast me räägime eelkõige siis, kui tegemist on mitme keelega, eriti kui on tegemist lähte- ja sihtkeele või lähte- ja sihtkeelte suhtega. Psühholingvistiline reaalsus on natukene laiem ja see sobib kasutada ka veaanalüüsi puhul. Et küsimus on siis selles, nagu ma ütlesin, et kelle arvates see viga ikkagi viga on, kas ta on viga emakeele kasutaja arvates, kas emakeele kasutaja tunnetab keeleõppija viga veana ja kuidas keeleõppija ise seda viga tunnetab. Samuti on mõtet alati mõtiskleda selle üle, et mille suhtes viga on viga, ehk teiste sõnadega, mis on siis norm. Kas see norm on kirjakeele norm, kas see on suulise kõne norm, kas see on tegeliku keelekasutuse norm. Ja nüüd sõltuvalt sellest, mida me normina näeme, mida me normiks määratleme, sellest sõltuvalt varieerub ju ka vigade psühholingvistiline reaalsus. ja sõnajärjevigadest juba eelmises ettekandes oli nii palju juttu, et see on õppijakeele korpuses või siis eesti vahekeele korpuses tõepoolest kõige sagedasem vealiik. Ja ilmselt osaliselt tingitud ka sellest, et eesti keele sõnajärge peetakse suhteliselt vabaks ja õppijatele ka õpetatakse, et eesti keele sõnajärg on suhteliselt vaba, mis võib jätta ka niisuguse mulje vähemalt osale nendest, et noh, peaaegu kõik ongi võimalik ja peaaegu kõik ongi aktsepteeritav. Nüüd, kui me määrasime sõnajärje vigu, eriti just pilootkorpuses kolme märgendajaga, siis selgus, et märgendajate valikud võisid langeda kokku, aga täpselt sama hästi võisid ka varieeruda. Teiste sõnadega kolm märgendajat sugugi mitte alati ei olnud üksmeelsed selles osas, kas niisugune sõnajärjemall on viga või niisugune sõnajärjemall viga ei ole. Ja siin on nüüd üks näide pilootkorpuse märgenduseelistuste kohta, kolm üsna sarnase struktuuriga lauset ja märgenduseelistused on kolmest kuni ühe märgendajani. Tähendab, selle lause puhul kolm aastat tagasi ma lõpetasin 10. klassi Narva humanitaargümnaasiumis, arvasid kõik kolm märgendajat, et jah, see on sõnajärjeviga. Tegemist on siis niisuguse lausega, kus lause algab määrusega ja tegelikult peaksid aluse öeldis vahetama kohad. Nüüd järgmises lauses, kus tegelikult tegemist on samasuguse situatsiooniga, jälle alguses määrus, edasi alus ja siis öeldis, juba koolis ma unistasin, et tulevikus lähen TTÜ-sse õppima, seda lauset pidasid vigaseks kaks märgendajat kolmest. Ja viimast lauset, ükskord nädalas tüdruks sõidab linna, et käia kinos, pidas vigaseks üks märgendaja. Nii et kui me vaatame märgenduseelistuste erinevusi ja märgendamise variatsiooni, siis tekib paratamatult see küsimus, et milles see ikkagi tingitud on ja kuivõrd juba märgendatud vigu me võime kasutada edasises uurimistöös. Ja nüüd, et teada saada, et milles siis asi on või vähemasti püüda selle poole, et teada saada, milles asi on, et kas küsimus on meie kolme erinevas keeletajus või veel milleski, siis me koostasime sõnajärje loomulikkuse hindamise testi ja võtsime selle testi aluseks 14 sõnajärje vea tüüpi õppijakeele pilootkorpusest. Ja nende tüüpide osas olid märgendajad üksmeelsed. Tähendab, me kõik kolmekesi arvasime, et need laused on, nendes lausetes on sõnajärje viga. Ja nüüd õppija vigasest lausest moodustati eesti keele käsiraamatu alusel normikohane lause ja edasi me muutsime normikohase lause sõnajärge. Niimoodi, et me moodustasime, või vabandust, me paigutasime ümber lause moodustajaid või siis fraase ja muutsime ära ka sõnavara, et ei oleks sellest samast lausest nelja erinevat malli, sellepärast, et siis hakkab õppija ja ka keelekasutaja neid omavahel võrdlema ja me ei saa päris adekvaatset pilti sellest, et kuidas ta tegelikult seda lauset tajub. Ja niimoodi sündis igast sõnajärjevea tüübist 3-5 varianti sõltuvalt sellest lausest ja nende variantide normi kohasus varieerus sõltuvalt siis sellest, millega meil konkreetselt tegemist oli. Ja sõnajärje loomulikkuse hindamiseks esitati testis 50 elementaar lauset ja paluti siis uurimuses osalejatel neid Likert-tüüpi skaalal hinnata. See skaala oli selline täiesti loomulik, pigem ebaloomulik ja täiesti ebaloomulik. Ma praegu märkan siin ühte trükkimise viga ka, aga ärme teeme sellest suurt välja. Nii, nüüd uurimuses osalesid Tallinna Ülikooli üliõpilased vanuses 19-37 aastat. Ja nendest 50 olid siis eestikeelsed keelekasutajad, inimesed, kelle emakeel oli eesti keel, ja 50 venekeelset eesti keele õppijat. kes olid kõik koolis eesti keelt õppinud. Ja see koolis õppimise aja pikkus varieerus 6-12 aastani, tähendab osa nendest olid alustanud õpingud juba esimeses klassis, osa siis kuuendast klassist. Ja ülejäänud jäid sinna vahele. Nüüd välja jätsime need, kes olid eesti keelses koolis õppinud. Ja välja jätsime ka need, kelle emakeel oli vene keel, aga nüüd kodune keel, eesti keel. Või siis vastupidi, emakeel oli eesti keel, aga nüüd on kodune keel, vene keel. Et nemad jäid välja. Ja nüüd üks näide, kuidas testilauseid moodustati. Ja mis nendega siis edasi sai. Nüüd õppijakeele tekstidest on võetud see lause aasta jooksul nad kasvatavad põrsast, mis siis peaks tegelikult olema, et aasta jooksul kasvatavad nad põrsast. Ja sellest me saime niisugused laused, nad õpivad terve nädala matemaatikat, pool päeva lugesime me kriminulle ja luuletust kirjutas ta päev läbi. No me ei saa nende lausete kohta öelda peale selle esimese, et ükski nendest oleks päris normidega vastuolus. Viimane on niisugune lause, mis sõltub sellest, mida me tahame rõhutada, mida me tahame fokusseerida. Ta luuletust kirjutas ta päev läbi, ta mitte romaani, mitte jutustust. Kontekstis võib see lause olla täiesti loomulik, aga testis oli ta loomulikult kontekstist väljas. Ja tulemused on siis nüüd sellised. Aasta jooksul nad kasvatavad põrsast. Punased tulbad on venekeelsete keeleõppijate hinnangud ja sinised on eestikeelsete keelekasutajate hinnangud. Me näeme siit, et kui eestikeelsed keelekasutajad muudetud sõna järge niisugustes lausetes, mis algavad määrusega, peavad ikkagi pigem ebaloomulikuks ja suurem osa täiesti ebaloomulikuks, siis venekeelsed eestikeele õppijad pidasid seda lausemalli täiesti loomulikuks ja pigem loomulikuks, mõned nendest ka kümmekond, see on umbes kokku, ehk tuleb natukene alla veerandi, pigem ebaloomulikuks ja täiesti ebaloomulikuks. Suurem jagu siiski pidas seda sõna järge loomulikuks. Nüüd järgmine lause tüüp või lause mall, nad õpivad terve nädala matemaatikat. Hästi tavaline sõnajärg, eks hästi neutraalne sõnajärg. Seda sõnajärge pidasid täiesti loomulikuks ja pigem loomulikuks nii eestikeelsed keelekasutajad kui venekeelsed eestikeele õppijad, aga õppijate arvamustes on see lause siiski pisut vähem loomulik kui eestikeelsete keelekasutajate jaoks. Neid oli ikkagi ka üsna palju venekeelsete keeleõppijate hulgas, kes ütlesid, et see lause on pigem ebaloomulik. Nüüd pool päeva lugesime me kriminulle. Siin me näeme, et neid eestikeelseid keelekasutajaid, kelle jaoks see lause oleks täiesti ebaloomulik, neid ei olegi. Küll aga on neid, kelle jaoks see lause on pigem ebaloomulik, siiski valdav osa arvab, et see lause mall, selline sõnajärje mall on pigem loomulik või täiesti loomulik. Ja see vastu venekeelsete keeleõppijate jaoks on see lause mall küllalt paljudele ka pigem ebaloomulik ja täiesti ebaloomulik, kuigi siin need käärid ei ole nii väga suured. Ja nüüd see viimane lause mall luuletust kirjutas ta päev läbi, on tegemist fokusseeritud sõnajärje malliga. Siin on piir tunduvalt hägusem pigem loomuliku ja pigem ebaloomuliku keelekasutuse vahel. Ja me näeme siit ka seda, et arvamused kontsentreeruvad sinna sentrisse pigem ebaloomuliku ja pigem loomuliku juurde, aga äärmused täiesti loomulik ja täiesti ebaloomulik on natukene tagasi hoidlikumalt esindatud. Küll aga torkab silma see, et venekeelsete keeleõppijate jaoks, ikkagi üsna paljude jaoks see sõnajärg oli täiesti ebaloomulik. Ja nüüd see, mida me siit järeldada võime nende näidete põhjal. Ma olen praegu väga ettevaatlik üldistuste tegemisega. Need on esialgsed tulemused. No nende tulemuste põhjal tundub nüüd niimoodi, et see V2 reegel, ehk siis niisugustes lausetes aluse ja öeldise koha vahetamine, mis algavad määrusega, et see on eestikeelsete keelekasutajate jaoks pigem psühholingvistiliselt reaalne. Tähendab, see on tegelikus keelekasutuses ka niimoodi, et kui me ei muuda määrusega algavas lauses aluse ja öeldise sõna järge, siis see ikkagi emakeelset keelekasutajat häirib ja segab ta tajub seda ebaloomulikuna. Samas mulle tundub nende tulemuste põhjal, et see ei ole enam nii absoluutne kui võib-olla 10 aastat tagasi. Tähendab, on tekkinud juba ka teatud rühm inimesi, kes ei taju niisugust sõna järge ebaloomulikuna. Tähendab, kui me jätame alusöeldise vahetamata. Nüüd venekeelsete keelekasutajate jaoks on V2 reegli või verb 2 reegli rikkumine siis pigem loomulik kui ebaloomulik. Kuna me natuke teame ka, kellega, vähemalt osaliselt teame, et millise eesti keele oskuse tasemega vastajaid hulgas oli, siis tundub, et ka muidu väga hästi eesti keelt oskavate venekeelsete keeleõppijate jaoks on see ikkagi pigem loomulik kui ebaloomulik sõnajärg. Ja kui on tegemist niisuguse sõnajärjega nagu selle viimase lause puhul, kui me fokusseerime tähelepanu teatud moodustajale või teatud fraasile ja rõhutame seda, et luuletust kirjutas ta iga päev mitte romaani või mitte jutustus, siis sellisel juhul, kui niisugused laused on kontekstist väljas, siis piir loomulikkuse ja ebaloomulikkuse vahel on ka hägusem tunduvalt ja niisuguseid selgeid hinnanguid on vähem. Ja nüüd lõpetuseks siis see, et milleks seda kõike tarvis on. Peale selle, et see on lihtsalt huvitav, see on lihtsalt põnev. Niisugune psühholingvistilise reaalsuse uuring, sõnajärje mallide loomulikkuse uuring annab meile ülevaate sellest, kuidas sõnajärje malle tunnetatakse. Mis ikkagi on reaalselt häiriv, ebaloomulik ja mis seda ei ole. Väga ettevaatlike vihjeid annab niisugune materjal ka selle kohta, mis keeles parasjagu toimumas on. Aga selle üldistamisega peab olema väga ettevaatlik, sellepärast, et need on tõepoolest ainult vihjed. Selle kohta, mis võib-olla on muutuses, aga mis vajab kindlasti teiste võtetega kontrollimist. Ja nüüd selle projekti seisukohalt, VAKO projekti seisukohalt on niisuguse uurimuse ülesanne selgitada välja sõnajärje reeglite prioriteetsus. Helena ja Erika töös hakkab mõne koha peal juba olema niimoodi, et võrdselt õiged on mitu sõnajärje reeglit. Ja kui me tahame nad vialeid ja prototüübi jaoks panna mingisugusesse järjekorda, siis niisugune psühholingvistilise reaalsuse uuring võimaldab meil öelda, et niisugused reeglid on olulisemad ja niisugused reeglid on õiged, aga võib-olla mitte nii olulised keeleõppija ja emakeelse keelekasutaja kommunikatsiooni seisukohalt. Aitäh!